dato il servizio dopo lo segnale di Sara continuato e speciale che si fa e deve essere una sua cioè l'Evangelo della Matteo capitolo 6 2-3 versetto ma non sa quello notare moltitore con questa le putte spune ce va folosi omului de a câștiga lumea întreagă și va pierde sufletul său și ce va da omul schimb pentru sufletul său. Și spuneam data trecută că nu este cantitativ, numai nu poți da nimic, lumea întreagă nu valorează pe sufletul, ci Dumnezeu cumva tainic vorbește aici și despre o despre partea, despre calitatea deosebită, despre faptul că este unic, e neînlocuit, este parte chip al lui Dumnezeu, suflare din suflarea lui Dumnezeu. Și legam de cuvântul Mântuitorului care în penultimul verset în care spune că când va veni Fiul Omului înconjurat de toți îngerii Săi de slava Tatălui Său și va judeca pe toți după faptele sale. Și am vorbit și despre această trecută cuvânt mare, greu de primit de oamenii aceștia care l-ascultau, chiar de apostoli greu de primit, pentru că în traducere concret, așa când zice când va veni Fiul Omului înconjurat în slava Tatălui, slava Tatălui, cuvântul acesta însemna toată slava Tatălui, toată strălucirea lui Dumnezeu va fi acolo. Tot ce înseamnă Tatăl pentru evrei, adică Dumnezeu, Iahve, Elohim, toate denumirile pe care le folosea ei pentru Dumnezeu și pe care Dumnezeu Fiul numea Tatăl, zice, va veni Fiul Omului, adică El, pentru că ei știau, mai ales ucenicii Săi, că El își zice Fiul Omului. Cu ușurință și de multe ori își zicea, ți ești Fiul Omului, ne fiind de rușine să numească Fiul al Omului. Nu se rușina de asta. Și atunci ei știau că despre El este vorba, dar era greu totuși de priceput și de înțeles măsura aceasta mare pe care spunea Dumnezeu, că la sfârșitul veacurilor va veni Fiul Omului, adică El, Iisus Hristos, omul acela din fața lor, omul care îl vedeau ei și Dumnezeu pe care poate încă nu-l înțelegeau la măsura dumnezeiască la care era, dar omul adevărat și desăvârșit din fața lor, zicea, eu voi veni, ca și cum zice, eu voi veni să judec pe tot omul după faptele lui la sfârșit, ca și cum ar spune, îl voi judeca după cât a prețuit și a prețuit sufletul său și după cât a făcut ca să-și poată răscumpăra sufletul său, care nu se poate răscumpăra cu nimic din auzile veacului acestuia și identitatea lui, unicitatea lui nu poate fi nici cum răscumpărată, ci timp pierdut în care tu puteai să înnozi legătura ta cu Dumnezeu ca și cu un lanț de aur, nu va putea nici cum să fie răscumpărat și de nimeni dată, de nimeni, nimeni nu va putea umple golul acela. Era doar așa cum nimeni nu poate să-ți dea ție, să zicem că ce are omul mai unic, mai de neschimbat, nu știu, e amprente. Să zic, uite, ți le dau pe ale mele. Ți-ai distrus mâinile, nu mai ai ți le dau pe mine. Nu se poate. Nu sunt ca ale tale. Oricât ar căuta pe fața Pământului în altul, nu sunt ca ale tale. Sau altul ar zice, îți dau irisul meu să fie. Nu este ca. Sau altul zice, ia de la mine ADN, că e exact ca al tău. Nu, poate să fie fratele și tatăl, tatăl și mama și oricine. Nu este ca. Așa, cu atât mai mult, dacă în cele ale trupului, care este atât de identic la unul alt și ne asemănăm așa de mult, nu se găsește asemănare, cu atât mai mult în cele ale trupului nu este asemănare. Și zice, acest om pe care vedeau ei, dar noi știm că și Dumnezeu, zice, când voi veni eu, adică El, Iisus Hristos, înconjurat de slava Tatălui, în slava Tatălui, asta înseamnă slava cea mare, Dumnezeu, în slava pe care o văzuse și ei știau, știau de ce zicea, de slava aceasta vorbise Ieremia, de slava aceasta vorbise Isaia, de slava aceasta în fața cărui Avram a căzut cu fața la pământ și nu se putea ridica. De această slavă ei se strimutau, de slava pe care a văzut-o Moise în rugul așa de foc. De atâtea și atâtea locuri ale Scripturii Vechiului Testament care se văzuse slava Dumnezeu, de slava
pe care o simțiseră preoții în templul lui Solomon, o slavă, la măsura cât te-ai pricepe în templul lui Solomon, când a venit slava lui Dumnezeu în templu și a trebuit să i-a scos afară. Slava și atât de puternică era în templul lui Dumnezeu, încât ei au ieșit afară. Nu puteau să stea înăuntru. Nu știm ce înseamnă aceasta, dar ne știm doar prin gestul acesta lor, a trebuit să iasă afară preoții din templul lui Solomon. Atunci când s-a târnozit templul, când s-a deschis, după ce s-a terminat și au chemat din Duhul lui Dumnezeu, slava aceasta n-a putut să stea, n-au putut să stea în fața ei. Slava aceea în fața căruia Isaia și alții au văzut cherubinii și serafinii acoperindu-și ochii, acoperindu-și picioarele și zburând în jurul tronului Dumnezeu, închipuită slava sub chipul unui tron dumnezeiesc, adică cel ce este, cel care nu stă pe nimic altceva, El este temelia, El este tronul de săvârșire pe care stau toate, de la care pleacă toate, înconjurând acest tron dumnezeiesc și zicând Sfânt, 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 este Domnul Sabaoth, această slavă. Ei, asta știau evreii despre slavă, din câte știau. Și vine omul acesta pe care mai târziu vor descoperi că este și Dumnezeu, sau încetul cu încetul vor descoperi, și spune, iar la sfârșit, când voi veni eu în slava Tatălui, adică toată slava aceea de care au auzit ei în Vechiul Testament, va fi acolo, înconjurat de toți îngerii, în cealaltă evanghelie, se zice de toți îngerii. Aici se zice de îngeri, deci de toți, ca și cum ar spune, chiar că e slavă desăvârșită a lui Dumnezeu. Nu numai de unii îngeri, nu numai de o legiune, nu numai de 12 legiuni, nu de 12 legiuni, de toți îngerii, de toți îngerii din Dumnezeu, adică chiar că toată slava lui Dumnezeu a coborât acolo, nu numai slava în sine a lui Dumnezeu, ci toată slava cerurilor duhovnicești va coborât acolo și zice Dumnezeu că va judeca pe fiecare om după faptele lui. Și, adică îi se dă toată puterea de judecată, toată puterea de... Aici nu e, noi toată când auzim puterea de judecată, ne gândim că îi se dă așa ca și cum s-ar veni cineva aici și ar da cuiva în mână un înscris, că de acum ești președintele nu știu ce stat african. Și te duci acolo și faci ce vrei. Și uite, am înscris aici, vezi? Cineva îți dă înscrisul acesta. Nu este în interesul acesta mic, așa, este în interes mic. Și nu este în acesta, ci mai mult, mult mai mult este în acela de a putea cunoaște de săvârșit tainele sufletului, de a avea toată autoritatea să poată judeca pe cineva, pentru că El a trecut prin toate. Pentru că El cunoaște pe om. Înseamnă că acel care judecă, înseamnă că acela călătorește cu fiecare om din istorie și stă împreună cu El și cunoaște toate căderile și toate ridicările și fiecare suspin și fiecare zâmbet și fiecare cădere și fiecare lacrimă cunoaște El și poate să o judece. Înseamnă că are cunoaștere desăvârșită a fiecărui om. Înseamnă că acele faptele fiecăruia, cele adevărate, nu cele false, nu cele prefăcute, în care ne prefacem noi că facem ceva, dar nu facem de fapt. Sau în care mimăm un anumit fel de a fi, dar noi nu suntem așa. Sau ne prefacem și ne ascundem spatele cuvintelor și noi nu suntem așa. Sau chipul nostru zâmbește, dar El de fapt plânge în adâncul sufletul nostru. Sau cine știe toate acestea, înseamnă că acestea ce vorbea în fața lor, știe tainele sufletelor și călătorește cu ele și cunoaște de fiecare parte. Și are toată puterea judecății în înțelesul acesta adânc, mare, nu numai că îi se dă așa ca o putere să judece. În fața îngerilor care au și ei puterea de a cunoaște tainele aceste, ei care sunt îngeri și care cunosc omul și îl văd, dar acesta care avea toată puterea, acesta este Dumnezeu, este Fiul omului, acesta este Dumnezeu. Și acesta era un cuvânt foarte mare pentru mine. Și ca să ai dreptul să judeci pe cineva, înseamnă să fi făcut infinit mai mult ca acela. Să fi trecut prin toată istoria, prin toată, și cu fiecare om în parte, dar și tu personal, prin viața ta, să fi venit asupra ta ispitele tuturor într-un fel sau într-altul și să treci prin ele, să le poți tu. Și pe aceea nimeni să nu mai are cuvânt de îndreptățire înaintea acestuia. De fapt, nu este numai o putere din partea celui care judecă, că El a dobândit puterea, a dobândit înțelepciune, a dobândit cunoaștere de săvârșit, a stat alături de acel om. Și în așa fel s-a jertfit, în așa fel a purtat greutatea fiecărui om, în așa fel va purta și va aduce greutatea fiecărui om și susține fiecărui om, încât nimeni nu va avea, nu că îi se vor închide gurile, și că ei nu vor avea, realitatea va fi atât de clară, că nu au cuvânt de dezvinovățire înaintea Lui, ei nu vor avea cuvânt de dezvinovățire și noi nu vom avea cuvânt de dezvinovățire, noi nu vom avea nicio îndoială în Cel ce a purtat toată jertfa și toată durerea. Adică toate lucrurile acestea cumva răzbat în spatele cuvintelor. Oricum, cuvântul e așa de mare în fața unui mulțim de evrei, atât de mare încât ca să parcă să confirme încă o dată că așa va fi, și mai mult pentru apostolii săi, zice aceasta, că probabil și apostolii săi se minunau de asemenea. Este prima oară când zice, doar la Natanael, la început zice, vei vedea pe Fiul Omului, cu Îngerul lui Dumnezeu coborând și înălțându-se de peste Fiul Omului. Dar nu era la măsura slavei de care vorbește aici. Și ca să adeverească, parcă să interesească mai ales pe apostol, care le era greu să primească asemenea, o asemenea cuvânt. Foarte greu cuvântul acesta. Tot este omul în care mănânci, omul cu care te duci pe cale, omul cu care adăstesc la diferite familii, omul care totuși face minuni, face multe, învie, te minunesc de el, iau scurite, dar totuși acesta va fi cel care va judeca vii și morții și pe toți și va cunoaște tainele sufletelor și va deschide cartea conștiințelor tuturor. Nu va fi nimic să se ascundă de el și faptele se vor vădi. Era totuși greu de crezut, de primit pentru ei, de îngăduit. Și atunci Dumnezeu îi ajută prin ultimul verset din capitolul 16, când zice și vă spun vouă, adevărat, adevărat vă spun vouă. Așa se numesc aceste versete, care par disparate, dar de fapt e resumită. Și zice, adevărat, adevărat vă spun vouă, că sunt aici între voi unii care nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul Omului venind într-o împărăția sa. Tot așa aș înțeles cu slava sa. Slava aceasta pe care voi o vedeți acum, de care vă spun eu, slava Tatălui, care voi veni atunci, sunt unii dintre aceștia care o vor vedea de acum, ca și cum ar ghici în spatele gândurilor apostolilor că, chiar așa, slava Tatălui, să vedeți, va veni în slava Tatălui, slava lui Dumnezeu, pe care a văzut Ieremia, Isaia, Ezechie și alții, la care s-a ridicat Ilie, la care în fața căruia a căzut Avram, în fața căruia a tremurat Moise, în fața căruia ca un stâlp de foc au tremurat egiptenii și s-au înălțat în mare, slava aceea, nu, cred că în mintea lor cumva se tulbura și zicea, chiar așa va fi. Ei cumva lor, apostolilor, mai mult decât mulțimile zice și vă spun vouă, adevărat, adevărat, vă spun vouă, că sunt unii dintre cei care stau aici, care nu vor gusta moartea, până nu vor vedea, dar cumva în spatele, până nu vor vedea, pe Fiul lor venind în slava sa, în împărăția sa. Același înțeleg. Și dă de înțeles că toate aceste lucruri, adică când va veni să judece, vor fi cumva după moartea și din față, deci undeva departe, când nu știu ei și nu mai Dumnezeu știe, dar zice, totuși, ca și așa să mă închipuiți, și totuși sunt între voi care vor vedea această slavă, nu zice vor vedea judecată, dar vor vedea slava aceasta de care voi vă înduiți, că toată ei se înduiau. Chiar slava și a Tatălui. Da. Deci vă spun vouă, că sunt aici de față oameni care vor vedea slava aceasta a Tatălui, în care voi veni eu atunci, o vor vedea încă de acum, nu vor gusta moartea până să o vadă. Cumva, de fapt, explică ceea ce spune mai târziu Pavel la Tesalonicieni, când zice că cei morți se vor ridica din morminte și se vor ridica trupurilor și cu sufletele și se vor ridica să vadă la judecată de Dumnezeu. Și noi cei vii care vom fi rămas ne vor schimba ca o clipită și trupul acestea și se vor schimba dintr-o dată ca și cum am trece printr-o moarte. Dar nu e chiar moarte, oricum, va fi o schimbare desăvârșită. Și noi, într-un fel, cei vii care vom fi rămas, tot vor trece printr-o schimbare mare și grea, aproape ca o moarte. Ca să ne înfățișăm în fața judecății lui Dumnezeu, să-L vedem pe Fiul Omului. Nu vom putea în felul ăsta și în chipul ăsta în care suntem acum, să-L vedem. Să vedem slavă așa de viață. Și atunci, Mântuitorul zice, dar totuși sunt oameni care nu trebuie să moară ca să vadă slava mea. Și știți, aici dintr-o dată se descoperă toate înțelesurile cuvintelor din Vechiul Testament, când zice Dumnezeu că nu este om care să mă vadă pe mine și să nu moară, să vadă slava mea și să nu moară. Știți că zice lui Moise, zice lui Ilie, nu este om care să vadă slava mea și să nu moară. Și aici dintr-o dată se dezleagă aceste înțelesuri care pare Dumnezeu așa aspru, rău, că nu poți să-L vezi pe el, sau de ce nu se plătește sufletul ca să nu mor, să-i vezi slava lui. De ce oare trebuie să mor? Și dintr-o dată se descoperă înțelesul acestor cuvinte că de fapt Dumnezeu vorbește despre arătarea sa desăvârșită într-o slavă când va veni la sfârșit, când toți cumva și cei morți se vor ridica din moarte să-L vadă și cei vii care vor fi rămas se vor schimba într-o clipită ca într-o moarte și se vor transforma radical ca să-i poate vedea, să poate vedea pe el în slava sa. Și de aceea zicea Dumnezeu că nu este om care să mă vadă, să-mi vadă slava să fie viu. Adică vorbește cumva de arătarea sa de la sfârșit. Deja de acum prorocește cumva de arătarea așa desăvârșită de la sfârșit a slavei sale, în care toți vom trece prin această moarte, să sufletească sau și trupească într-un fel, să zicem, nu știu dacă sufletească, reînvierea, așa cea mai bine, sufletească, dar care va fi ca o moarte a vechiului suflet afectiv, a vechiului suflet acoperit de mulțimea și sozii păcatelor și învierea și reînvierea sau redeschiderea ochilor sufletului celui nou sau vechi, nu știu cum să-l numim. Nou pentru că atunci îl descoperim, dar vechi pentru că se lășuia noi și aștepta să fie dezlegat. Sufletul despre care se zice când zice Mântuitorul și voi veni atunci și voi zice flământ n-am fost și nu mi-am dat să mănânc în secar și nu mi-am dat să beau. Și despre oameni zice, dar și despre sufletele noastre care stau închise în adâncul nostru și sunt însetate și flămânde și goale și bolnave și în închisoare și nu sunt eliberate de acolo. Adică acele suflete pe care poate o dată sau de două ori în viață în clipe de har dumnezeiesc, l-ai simțit puțin eliberat, l-ai simțit de o frumusețe fără seamă. Parcă ai văzut cu ochii lui și din ochii lui dintr-o altă frumusețe care nu se poate spune. Lumea s-a descoperit sub alt chip, dintr-o dată toate lucrurile îți vorbeau. Totul șoptea despre Dumnezeu, totul vorbea despre... În toate se simțea numele lui Dumnezeu scris, pretutinde în harul lui se presimțea și se... Ei, dar acel om se reintră iară, parcă cade din nou sub mulțimea și căutatea păcatelor și mai ales a mândriei și a părerii de sine, cade din nou în adâncurile robiei babilonice sufletești. Adică se închide, flămânzește, însetează, obosește, se mălăvește și stă acolo închis, așteptând vremea eliberării. Despre această moarte, zicem că toți vor trece din această moarte. Adică toți vor trece din această, nu moarte, înviere, dar pe care noi vom resimți dacă moarte a vechiului suflet, a sufletului pe care Dumnezeu zice cel ce își va pierde sufletul său și îl va câștiga. Știți? Sufletul ăsta afectiv, sufletul acesta prins de toate cele ale lumii acestea, care se întiscază cu ușurință din orice, care se turbă din orice, care doare orice, care prinde mântrie, care prinde păsoșenie, care prinde vorbire de rău, care își se vrea pe sine în frunte, care se vrea pe sine mai mare decât toți, care se vrea pe sine iubit, care se vrea pe sine... Acesta va muri, dar pe care noi îl confundăm cu sufletul nostru. Noi chiar credem că este sufletul nostru, dar nu este sufletul nostru. El este un chip fals. E ca și cum cineva s-ar... te-ar mima pe tine perfect și s-ar duce și-ar face multe mizerii. Și ar zice toți, cum ai făcut? Așa, 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 era așa ca o... Nici nu știu cum să zic. Da, și cum ar fi o clonă a ta desăvârșită și el îți face toate urciunile și așa să știți că simte sufletul nostru în adâncul, că noi facem toate urciunile și toate prostiile. Și noi zicem că suntem sufletul, acela care face sufletul. Așa am simțit sufletul meu, așa mi-a spus, nu e sufletul tău. Sufletul e altceva. Sufletul nu e glumă când se zice că e după chipul Dumnezeu. Sufletul e după chipul Dumnezeu. E o străfulgerare de foc. Pare de foc o face Dumnezeu pe slujile sale. E străfulgerare de foc. E foc, foc arzător. E după chipul Dumnezeu care nu se stinge întreagă. Care nu se obosește niciodată. Care nu... Dragostea lui nu se stinge o clipă. Așa e sufletul. Dar nici măcar nu putem spune că l-am presimțit vreodată mult dintre noi. Nici măcar nu l-am presimțit. Dar să-l eliberăm. Acel suflet este pe chipul și îl vedem în viețile sfinților. Care la început au fost oameni firești, normal, nu s-au născut sfinți din cultul cel mai celor. Și care și-au eliberat acel suflet de foc, care dintr-o dată și l-au regăsit, și l-au lucrat, și s-au bucurat nespus de întâlnirea cu el. Și iar când s-a închis iar în adâncul păcatului, acolo în adâncuri, atât de mult au plâns și atât de mult s-au tâmbuit ca să-l scoată de acolo, ca au făcut pustiile de lapte, numai ca să-l scoată de acolo, pentru că nu mai puteau fără el. Adică, e ca și cum tu ai fi trăit toată viața într-o peșteră și de spate cineva și arată toată frumusețea lumii și tu aici intră iar în peșteră. Nu mai poți. Nu mai poți. Ce să faci acolo în peșteră? Dacă până atunci puteai cât se părea că numai acolo e lumea, nu mai poți. Așa este cel care a cunoscut vreodată și a ieșit puțin în închisoarea cea din adânc și a văzut lumina aceea. Așa de mirați vom fi atunci când ne va ridica Dumnezeu la judecata cea mare, așa de mirați vom fi de noi și cine suntem noi cu adevărat. Cu adevărat, aceasta ar fi cea mai mare mirare a noastră, cea mai mare, că nu ne vom recunoaște. Adică chipul pe care ne-a zis Dumnezeu și cum ar trebui să fim și cum suntem și în ce ne-am zidit noi și cum ne-am făcut noi. Ce va fi cea mai mare greu și cea mai mare mirare pentru noi, că noi ne știam altfel. Noi ne știam altfel, ne prețuiam altfel, ne iubeam altfel, ne cunoșteam altfel și dintr-o dată tu constați că ești altcineva. Dar de o frumusețe fără seamă, nu există comparație. În fața acestui adevăr, acestei revelații, vor plânge toate neamurile Pământului, ne spune Scriptura. Și atunci vor plânge toate neamurile Pământului. E ca și cum ai vedea ce trebuia să faci și ce ai făcut tu și cum ți-ai pierdut vremea vieții tale și se vor auzi cuvintele acestea mai grele decât plumbul și decât tot Pământul, prea târziu, prea târziu. Prea târziu. Nu mai se poate face nimic. Cum zicea Părintele Arsenie, la surul la șaptea, când vor suna glasurile și când vor suna surile judecății cele de-apoi, prea târziu. Adică nu mai poți face, nu mai poți te întorci să faci atunci, să mai trăiești tu atunci. Și atunci, în fața acestor lucruri de care vorbea Hristos, ca să creadă acești oameni, era foarte greu să crezi că totuși omul acela este cel care va face toate acestea, a zis și vă spun vouă, adevărat, adevărat, așa repet, adevărat, adevărat, vă spun vouă. Sunt unii dintre cei care stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea. Deși ca să ajungi acolo trebuie să guști moartea, nu trebuie să o întrebi, trebuie să guști moartea. Dar sunt care sunt aici care vor vedea pe Fiul omului, nu vor vedea judecata, dar vor vedea Fiul omului într-o slava sa, într-o împărăția sa, venind într-o împărăția sa. Același lucru. Despre ce era vorba? La câteva versete după aceasta, la câteva versete urcă cu ei pe tabor. Și se întâmplă schimbarea la față. Despre asta era vorba. Asta era slava pe care o văd ei și se cutremură și cu fața la pământ. Ei nu știu ce să zică, de fapt era ca o profeție. Ei nu știau săraci ce. S-au trezit și se și spune, s-au trezit ca dintr-un somn. Și l-au văzut, deci au văzut ca într-un somn. S-ar reamintește somnul în care Dumnezeu l-a fundat pe Adam și a dat cel mai mare dar după ce l-a pus în rai și l-a făcut unul pentru altul de femeie și bărbat. Parcă se reamintește aici în somnul acesta, în căderea aceasta în care ei s-au trezit într-o altă nuntă, parcă, așa cum atunci s-au trezit într-o nuntă nesfârșită în care ne-a pus Dumnezeu unii cu alții, acolo în rai, acum se trezesc în nuntă aceasta a sufletelor cu Dumnezeu. E o altă nuntă. Nunta aceasta, nuntirea cu Dumnezeu și a oamenilor între ei, dar și a lui Dumnezeu cu noi, era parcă o altă nuntă. Și se zice că s-au trezit așa ca dintr-un somn și l-au văzut pe el cu alți doi bărbați, de o parte Moise și de o parte Ilie, stând de vorbă și vorbind despre zilele patimilor și despre cele ce vor urma, despre moartea sa. Dar e foarte interesant, deci cercetați acolo locul să vedeți că ei erau ca într-un somn, așa ca într-o... Dar nu un somn adânc, profund, ci ca într-o toropeală. Exact cum se zice în capitolul 1, în capitolul 2, la fapt, fratele, că au căzut ca într-o toropeală, așa, deci. Au căzut la pământ, pur și simplu. I-au lăsat picioarele, mâinile, n-au mai putut mișca, n-au mai putut zice nimic. Și aceasta era ceva din câtva din slavă lui Dumnezeu pe care ei o vor vedea, pe care o vom vedea noi, ceva puțin din slavă lui Dumnezeu pe care noi o vom vedea la judecată de apoi. Puțin, hainele erau ca zăpada, fața lui strălucea ca soarele. Nu găseau comparații ce vreau să spun. Nu se găseau comparații. Și atunci comparau și ei cu zăpada, cu soarele, cu tot ce se putea fi mai alb, mai desăvârșit, mai de nespus în cuvinte de aici de pe pământ. Acestea l-au comparat, dar nu asta e impresionant. Dar despre asta o să vorbim la când ne apropiem de schimbare în față. Deci, când auziți cuvântul ăsta sau textul ăsta și vi se pare că e o vorbă așa spusă de Hristos, că sunt unii care sunt aici, care nu vor gusta moartea și unii au zis, poate Ioan Evanghelistul n-a mai murit, cum se și spune și este așa o tradiție, că el n-ar mai fi murit și că va vedea viu slavă lui Dumnezeu când se va arăta. Bine, dar ca el vor fi și alții. Alții zic, dacă va vedea viu slavă lui Dumnezeu când va veni împărăția sa, atunci sunt și alții care vor fi rămas în viață atunci. Deci aceasta cumva cade. Și mai ales că zice, sunt dintre cei care sunt aici, sunt mai mulți. Și aici cumva nu e numai Ioan Evanghelistul. Alții zic, toți Ioan Evanghelistul vede slavă lui Dumnezeu la judecată de apoi în Apocalipsă, când se descoperă în isla Patmos și el vede slavă lui Dumnezeu acolo și judecata cea mare. Deși judecata în sine nu a văzut nici măcar acolo. El vede până la judecat, dar acolo nu mai vede decât pe Hristos. Da, într-un fel îl vede, într-o slavă. Dar totuși nu se potrivește cuvântul, pentru că sunt mai mulți care sunt aici, care nu vor gusta moartea fără să vadă slavă lui Dumnezeu. Care erau aceia? Erau Petru, Iacob și Ioan. Aceștia au văzut slavă lui Dumnezeu, care au urcat pe Hristos pe tabor și au văzut slavă lui Dumnezeu pe cât li se putea, fără să guste încă moartea, fără să... Și știți, exact cum în fața unei dureri fără seamă, pe care nu poți nici cum asimila trupul leșină, exact cum atunci când durerea își plătea atât de mare, foarte mare, atunci omul parcă cade așa ca într-o tropeală, ca într-o leșin al sufletului. Așa cumva simțim, atât de mare a fost lucrurile ce l-au văzut ei acolo, atât de zguduitoare pentru ei, încât Petru, ca un om beaț, și într-o tropeală aceea, parcă așa somnul, dar nu, de fapt nu, era exact o tropeală asemănătoare cu tropeala aceea, cu beția aceea de care vorbeau la pălgărirea Duhului Sfânt, când ziceau cei ce veniseră sunt beți, sunt plini de must. Deci nu înțelegeau de ce este așa. Așa erau ei acolo, încât Petru nici nu se zic, a zis, Doamne, să facem trei chilii aici, una pentru Sine, una pentru Ilie, una pentru Moise. Și se și spune, neștiind ce să zică. Adică nu știa ce să zică. Nu știi ce să zici. E ca și cum te-ar arăta cineva o lume de o frumusețe fără seamă, care nu există comparație cu ce ai văzut tu până atunci. Și ca și cum te-ar arăta, ei, ce zici? Și tu ce să zici? Neștiind ce să zici? Să strămânem aici. Nu poți să încerci să descrii. E de o frumusețe fără seamă. Nu se compară cu... Capernaum, unde stau eu, nu se compară nici cu Ierusalim, nu se compară nici cu templul Solomon, nu se compară. N-are ce să compară. Și atunci zice, să rămânem aici. Să nu plecăm de aici. Deci era depășit cu tot de situație, nu mai avea termene de comparație și atunci zice chestia asta. Simplu, hai să rămânem. Mă angajez și facem niște chirii aici. E față și la... El era cel mai practic om care făcea, care avea familie, știa să facă. Știa să mânească și barba, să fie apucat să treabă atât de greu. Și nu era nevoie. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiesc. Pentru că pune sermântarea Sfântului Sfântului de Adiacu Stefan, avem moașterea Sfântului 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 Sf